Jā, protams, nu, šie skaitļi arī mums neko iepriecinoši nesaka. Šogad līdz 1. septembrim ir sodīti jau 2323 autovadītāji par mobilā tālruņa lietošanu. Tas ir nedaudz vairāk nekā pērnajā gadā, pa kādiem 400 autovadītājiem vairāk. Un, protams, nu, ja mēs tā skatāmies ikdienā, kad pašpiedalāmies ceļa satiksmē, es domāju, tas skaitlis ir krietni lielāks. Tas ir tikai tas skaitlis, ko policija ir fiksējusi, veicot satiksmes uzraudzību.
Mm-hmm. Vai varat atklāt varbūt kādus tehniskus knifus, kā to vispār ir iespējams pierādīt? Jo, jā, patiesi, garām braucot varbūt pamanām, taču tas viedtālrunis ir tik ātri un viegli noslidināms un aizslēpjams kaut kur.
Jā, nu, protams, es varbūt pa knifiem negribētu runāt, bet jebkurā gadījumā ir savi sarežģījumi šādas pārkāpumus fiksēt, jo skaidrs, ka tajā brīdī, kad policijas darbinieks tiek pamanīts, šie tālruņi tiek nolikt malā un vai, teiksim, kaut kādā veidā, teiksim, slēpti. Ja? Līdz ar ko, protams, arī policijai šī jomā ir jābūt tādai radošai un jādomā, kādā veidā to piefiksēt, lai teiksim, nu, jāsaka, diemžēl, mums ļoti liela daļa autovadītāji nespēja uzņemties šo atbildību un atzīt šo pārkāpumu. Ja? Tā kā par tiem knifiem labāk nestāstīšu, bet nu, vienkārši aicināšu autovadītājus tātad nelietot tālruni, braucot un ievērot noteikumus.
Citādi varam saņemt sodu, varam saņemt brīdinājumu par telefonu lietošanu, varam saņemt 15 eiro sodu, bet tikko CSDD pārstāvis saka, ka īrijā par to var pat nokļūt cietumā. Jūsuprāt, vai Latvijā arī vajadzētu krietni bargāku sodu par viedtālruņu lietošanu?
Jā, protams, par to mēs varam runāt, un ja mēs tikai mēs kaut vai paskatāmies kaimiņos Igaunijā, tad tur sots ir par mobilā tālruņa lietošanu līdz 200 eiro. Ja? Tātad, nu, mēs atkal šajā ziņā esam nedaudz atpalikuši no kaimiņiem, un, protams, sots nav vienīgais veids, kā uzlabot satiksmes drošību, kā iedarboties uz autovadīta apziņu, bet jebkurā gadījumā esošais sots, acīm redzot, nu, neietekmē šo te apziņu, un tomēr nu, mēs esam ļoti vietprātīgi un, teiksim, nu, ja varētu teikt, nihilistiski attiecamies pret noteikumiem.
Kādēļ par to netika padomāts tajā brīdī, kad diezgan nesen, starp citu, vairākus sodu pozīcijas ir paaugstināts, tā skaitā par ātrumu pārsniegšanu, varbūt vajadzēja toreiz atcerēties arī par viedtālruņiem?
Jā, nu jāsaka, ka šis process, likumdošanas process, viņš nav viegls. Šie te sodi, kuri pēdējā tika grozīti attiecībā uz ātrumu pārsniegšanu, šis pats process bija ļoti ilgstošs un tajā brīdī bija svarīgi tieši šo te pozīciju skatīties. Tā kā, nu, es domāju, jebkurā gadījumā, kā jau kolēģi no CSDD minēja, kad šis jautājums tātad šīm atbildīgajām institūcijām sanākot kopā tiks, acīm redzot, izrunāts, un ja mēs runāsim par kaut kādiem grozījumiem atkal administratīvā pārkāpuma kodeksā, visticamāk, mēs runāsim ne tikai par šiem te sodiem, kas attiecās par mobilā tālruņa lietošanu braucot, bet, domāju, arī par atsevišķām citām pozīcijām, kur, iespējams, arī šie sodi, nu, kaut kādā mērā ir jau, kā saka, nu, pamāzi jau, lai kaut kā uzlabot šo situāciju.